En haldið þið að hérna, nú eru margir skemmtistaðir í bænum. Eru ykkur mismunandi aðferðir notaðar á mismunandi stöðum?
Það held ég alveg mikið sko. Ég allavega, ég fór á tímabili og fór svolítið mikið á sólum. Og hérna, fyrir svona ári síðan, þá hérna, þar eru menn sem stundu það, sem eru 35 ára menn, sem stundu það að maður situr einn á borði og hérna, og stundum það bara setjast á borð þar sem að setja stelpur sem eru einar og setja bara svona horfa svona á þær og hérna og kannski segja eitthvað þá hann komið út falli og byrja að nota eitthvað svona pick-up-línur sem mann alltaf flestar stelpur eða svona alltaf að ég þola ekki og finnst svona mjög hallarstöð og þetta eru ykkur gamli kallar þannig að já, það mismunandi hvort þeir eru notað pick-up-línur eða ekki mjög virkandi þetta stöð Já
Ég mann alltaf eftir einu þú voru Nellis og Sigga ákvað að fara á barinn og kaupa áfengi og hérna og hún labbar á bar þá hleypur ykkur strákar nánast á eftir henni grípur svona með hendin utan hérna svona á ekki að bjóða þér eitthvað svona ég þurfti að rífa laus
Já svona
mikið Ég held maður ekki sjá það kannski á ég veit ekki, kannski eru það á öllum stöðum en ég myndin hef aldrei séð það gerast á sirkus eða 22
Það er miklu meira svona, já kannski, þú veist